tak for velkomsten til at komme her til Gudsbjerg i dag. Det har jeg glædet mig til. Jeg vil også sige, det er sådan med måske lidt mere spænding end normalt, når der er ligesom er to ting, to dele af det her arrangement. Men jeg ved, I har bedt for det, og det har jeg selv gjort også, og vi vil også bede nu, inden vi læser Guds ord. Kære Gud og himmelske Far, vi beder dig om, at du vil åbne ordet for os nu ved din ånd. Vi beder dig om, at vi må se, at vi har et håb. Herre Jesus, vi beder dig om, at du vil vende vores blik hen mod dig, som vores frelser, og som den, vi håber på, ser frem til, skal komme. Ja, Herre Jesus, vi beder om, at du også nu vil være hos os og gå din gang iblandt os. Amen. Teksten, vi skal være sammen om, den er fra 2. Thessalonikerbrev, kapitel 2, og det er de første 12 vers, og vi vil rejse os og lytte til dem i Jesu navn. 2. Thessalonikerbrev, kapitel 2, vers 1-12, side 1085 i de fleste bibler. Og Paulus skriver sådan: Vi beder jer, brødre, når det gælder vor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føre sammen med ham, så lad jeg ikke straks springe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti, eller af et ord, eller af et brev, der skulle være fra os, om at Herrens dag er lige forestående. Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn. Modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Husker I ikke, at jeg sagde dette til jer, mens jeg endnu var hos jer? I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så at han først åbenbares, når hans tid er inde. For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed. Blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes. Da skal den lovløse åbenbares. Ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt. Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneunderet og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen, for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt. Amen. Som Preben nævnte, der var jeg hos jer her i februar en fredag aften for cirka 2,5 måneder siden, og dengang der var prædiketeksten fra Lukas 21, vers 25-36. Og det er jo en tekst, der siger noget, eller hvor Jesus siger noget til sine disciple og til os, om hvordan det skal være i tiden op til hans genkomst. Og det er en tekst også med vejledning til kristne. Teksten her i dag taler om Herrens dag. Den taler om Jesu genkomst. Vinklen er en anden. Paulus taler det her ord ind i en konkret situation i Thessalonikermenigheden. Han taler noget, som vi også har brug for at høre. Og der er et ord, det næsten ikke er til at komme udenom, når vi taler om Jesu genkomst og skal læse i Guds ord om det. Det er ordet forventning. Bibelen taler om Jesu genkomst som noget, vi retter blikket hen imod. Noget, som vi ser frem til med forventning. På nogen måder er det lidt skræmmende. Uværligt, så giver vi os til at mærke efter ind i os selv, om vi nu også ser frem til, at Jesus kommer igen. Og så må vi jo nok erkende, at sådan er det ikke altid. Der er nok også tidspunkter, situationer i vores liv, hvor vi på ingen måde ønsker, at han skal komme Det skal jeg komme tilbage til senere, under seminaret også, senere i dag. Men det er Jesu genkomst, og i særlig grad tiden op til Jesu genkomst, jeg skal forsøge at sige noget om nu. For Jesus kommer igen. Lad os bare sige det til hinanden også her til at starte med. Det kan vi være helt sikre på, det gør han. Jeg har spurgt mig selv, om jeg egentlig har nogle særlige forudsætninger for at sige noget om det. Det har jeg ikke. Men jeg har bedt om, at Helligånden må give mig de rette ord at sige her, også i dag. Sådan at det vigtige må blive sagt. Det, som er vigtigt for os, der er sammen her, netop der, hvor vi er i vores liv. Når det gælder endetiden, så må jeg erkende, at der er mange ting, jeg ikke har indsigt i. Det gælder i nogen grad, hvad der konkret skal se, men især har jeg ikke indsigt i rækkefølgen, det skal ske i. Og så må jeg tilføje, at det er heller ikke det, der er formål. Det er ikke det, der er anliggende med det, jeg skal sige nu. Og slå nogle rækkefølge fast. Når vi nu skal være sammen om Herrens dag, så er det også naturligt igen at se på, hvad Jesus selv siger om sin genkomst. Om i Matthæus 24, der har vi jo faktisk et helt kapitel, hvor han mere eller mindre taler om det. Men der er et afsnit, vi skal ikke læse det hele nu, men Matthæus 24, vers 3-14, det kaster på mange måder lys over Paulus' ord. Der er så mange lighedspunkter. Men vi skal slå op og læse nogle få vers, to vers fra det afsnit. Der er mange lighedspunkter, og især er det ordet om ikke at lade os skræmme, der er i øjnefaldene. Vers 5 og 6. For der skal komme mange i mit navn og sige, jeg er Kristus, og de skal føre mange vild. I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme, for det skal ske, men det er endnu ikke enden. Vi kommer tilbage til det her om lidt, men der er et andet afsnit, som også handler om endetiden, og som vi finder i det gamle testamente. Og nu skal vi læse et helt kapitel, men der er altså kun fem vers. Joels bog, kapitel 3, side 810. Joels bog, kapitel 3. Det skal ske derefter. Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres gamle skal have drømme. Jeres unge skal se syner. Selv over jeres trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. Jeg sætter tegn på himlen og på jorden, blod og ild og røgsøjler. Solen forvandles til mørke, og månen til blod, før Herrens store og frygtelige dag kommer. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. For på Sions bjerg og Jerusalem skal der være redning, som Herren har sagt, for de undslupne, som Herren kalder på. Så kan vi spørge om, hvad ordet om, at Herrens store og frygtelige dag kommer. Hvad har det ord at gøre i sammenhæng med ordet her fra Jesus og Paulus om, at vi ikke skal lade os skræmme? Hvorfor læs netop det? Der sker jo let det, at vi lader os skræmme, når vi hører om Jesu genkomst. Ikke mindst lader vi os skræmme, når vi hører om de ting, der skal ske, inden Jesus kommer igen. Vi er klar over, at det vil være en vanskelig tid. Den tid er op til Jesu genkomst. Lad mig bare understrege det alligevel. Som kristne har vi ingen grund til at blive skræmt. Vi har ikke noget at frygte. Dem, der tror på Jesus, dem, der ikke tror på Jesus, de har grund til frygt, men dem, der tror på Jesus, har ikke grund til frygt. Når Joel peger på, at Herrens store og frygtelige dag kommer, der kommer der også noget bagefter. Noget, som jeg synes, det er værd, at vi lægger mærke til. En hver, som påkalder Herrens navn, skal frelses, sådan siger han. Og så kan vi se bagefter, hvorfor de skal frelses. Jo, der er redning. På Sions bjerg og i Jerusalem skal der være redning. Jeg er ikke i tvivl om, at det her ord, det peger hen på korset. Korset på Golgata, som vi lige har hørt om i påsken også. Jesu kors på Golgata i Jerusalem. På Tempelbjerget i Jerusalem, der hvor forhænget revnede, oppefra og ned, da Jesus døde. Hos Jesus finder vi redning. Derfor har vi ikke noget at frygte, når vi tror på Jesus. Når jeg så har sagt det, så må jeg også tilføje, at virkeligheden, det virkelige kristenliv, det er jo ofte er anderledes. Vi kan have svært ved ikke at frygte, når vi ser verden omkring os. Så er det også vigtigt, at vi ikke ser ned på hinanden, når vi indimellem frygter, og vi også lægger mærke til hinandens frygt. Jeg tror, at det også er vigtigt, at der er plads til, at vi får lov til at indrømme, også over for hinanden, at vi frygter en gang imellem. Jeg tror, det er vigtigt, at vi taler sammen om det. For det er jo netop, fordi vi er frygtsomme og skræmte kristne af og til, at Jesus han siger de her ord. Det er netop til os. Det er fordi vores himmelske far kender os, og han ved, at der skal så lidt til at skræmme os. Vi skal ikke høre meget radio. Vi skal ikke se meget fjernsyn. De ord, vi skal sige til hinanden, dem skal vi bruge til at hjælpe hinanden, når vi frygter. Jo, vi kan frygte for, hvordan det kan komme til at gå med os selv. Hvordan skal det gå med dem, vi holder af? Noget af det vigtigste er, at vi taler sammen om Jesus. Taler sammen om det, Jesus har gjort for os, da han døde på korset. Da han sonede vores synder. Tanken om den endelige dom, hvor der kun er to mulige konsekvenser, den er på mange måder skræmmende for os. Evig frelse eller evig fortabelse. Vi kan ikke undgå at tænke på, om vi nu også er rede, når det kommer til stykket. Den, der tager sin tilflugt til Jesus med al sin synd, er rede. Der er redning for den, der gør det. Den samme nåde ved Jesu dyrebare blod, som frelser Paulus, den frelser også os. Det er det samme evangelium, der frelser os i dag. Det evangelium, som frelste de første kristne menigheder. Det er der ikke rokket ved. Det er der ikke lavet om på. Det er tiden ikke forandret. Det er det samme evangelium om Guds nåde i Jesu blod, der frelser også os. Er Herrens dag, der lige forestående? Ja, vi ved det ikke. I Thessalonika, der var der tilsyneladende nogen, der havde forsøgt at skræmme menigheden. Blandt andet med et brev, som skulle se ud, som om det var fra Paulus. Så er det Paulus, han gør opmærksom på, at der er nogle ting, der skal ske først. Og jeg tror egentlig, at når Paulus skriver sådan, så er det fordi, han har et helt konkret mål med det, han skriver. For der er noget, han vil gøre op med i menigheden her. Der er nogen i menigheden, der har indrettet sig på en måde, som er i strid med Guds ord. Og om i kapitel 3, vers 11, der finder vi et vers, der kan kaste lys over vers 2 i vores tekst. For der skriver Paulus, vi har hørt, at der er nogle blandt jer, der lever uordentligt. De arbejder ikke, men blander sig i ting, som ikke kommer dem ved. Ordet om ikke at blive bragt ud af fatning. Jeg tror, det er lykkedes at skræmme nogen i menigheden, så de holder op med at arbejde. Tankegangen har været, måske, at Jesus han kommer alligevel om lidt. Så er der ingen grund til at bruge tiden på at arbejde. I den her sammenhæng er der måske også grund til at understrege, at det ikke handler om ikke at kunne arbejde, eller ikke at kunne få arbejde. Det handler om at vælge at være uden arbejde, bare for at nas på andre. Og det er noget helt andet. Guds vilje er, at vi lever livet i den verden, hvor han har sat os. Vi skal tjene til livets ophold. Vi skal tjene til føden. Det skal vi gøre, mens vi venter på, at Jesus kommer igen. Alt imens vi bringer evangeliet videre til de mange, som aldrig har hørt om Jesus. Så også de kan blive frelst. Jo, det er Guds opgave til alle os kristne, mens vi venter på, at Jesus kommer igen. Vi har ikke kald til passivitet. Uanset hvor kort tid det så må dreje sig om, så er vi ikke kald til passivitet. Og vi kan jo ikke vide noget om det. Det er ikke givet os at vide noget om det. Nej, vi må ikke lade os skræmme til passivitet. Vores kald som kristne er at leve i verden. Og leve i Guds nåde ved Jesu blod. Og som dem, der gør det, og vandrer i de gerninger, Gud lægger til rette for os. Ikke fordi det er en sur pligt, men som noget naturligt, fordi det er en frugt, når vi tilhører Jesus. Vi skal også lægge mærke til, hvad Jesus beder i sin ypperste præstlige bøn, da han beder for sine disciple, så beder han, jeg beder ikke om, at du tager dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde. Så er vores kald at leve i denne verden. Der er ting, der skal ske, før Jesus kommer igen, og Paulus minder om det her. Han skriver om lovløshedens menneske. Og det er et menneske, der skal komme i tiden før Jesu genkomst. Et menneske, hvis fremtræden hænger sammen med et stort frafald. Et frafald blandt kristne også. Et menneske, der ser det som sin livsopgave at få så mange som muligt til at falde fra. Jesus taler også selv om det store frafald. Det gør han blandt andet i Matthæus 24:10. Kristne skal falde fra. De skal føres vild. Jesus taler om, at i den tid skal lovløsheden tage overhånd, og kærligheden skal blive kold hos de fleste. Der er også et ord om netop kærligheden, de kristne brødre og søstre imellem her i 2. Thessaloniker brev. Det ligger lidt længere op i kapitel 1, hvor Paulus takker for menigheden. Så står der i vers 3, vi bør takke Gud for jer, brødre, som ret er, fordi jeres tro stadig vokser, og jeres kærlighed til hinanden tager til hos hver eneste af jer. Troen vokser, og kærligheden tager til. Det er et ord om troen på Jesus, om troens vækst, om kærligheden, der tager til. Det er et ord om den uløselige sammenhæng, der er mellem livet i troen på Jesus og troens vækst, og så kærligheden til de kristne brødre og søstre. Den kærlighed, som vokser frem her, den skal udsættes for et voldsomt angreb i den sidste tid, før Jesu genkomst. For vi må også tænke omvendt, når kærligheden angribes, så angribes også troens vækst. Og dermed så angribes også selve troen på Jesus og kærligheden til ham. Og dermed så angribes også vores afhængighed af Jesus. Og sådan vil lovløshedens menneske gå til værks. Jo, han ønsker til bund og grund at få os ud af kærlighedsfællesskabet med Jesus. Sådan vil han angribe den enkelte kristne. Sådan vil han angribe det kristne fællesskab i menighederne. Og derfor er det også vigtigt, at vi er vågne. Hvordan modstår vi hans angreb? Det gør vi ved hele tiden at holde os tæt til ham, som er sejrherren. Ham, som allerede nu har vundet den endelige sejr. Det er Jesus, vores frelser. Han, som købte os til Gud med sit blod. Jesus siger selv i Matthæus 24:13, at den, der holder ud indtil enden, skal frelses. At holde ud, det er i den sammenhæng her at blive hos Jesus. Og at leve sit liv i afhængighed af ham og den frelse, han har vundet. Guds ord. Det er i Guds ord, vi møder Jesus. Og det er i Guds ord, ikke mindst, at Jesus møder os. Det er, når vi læser det og lytter til det, at vi er dybest inde i fællesskabet med Jesus. Men i vers 3 hører vi så om lovløshedens menneske, som Paulus kalder ham. Hvis vi læste i Johannes Åbenbaring kapitel 13, så møder vi ham betegnet som dyret. Dyret fra jorden. Men samtidig gør det også klart i Johannes Åbenbaring, at det er et menneske, der tales om. For der står, at dyrets tal er 666, og der står, at det er et mennesketal. Vi møder her dyret som Satans håndlanger, der forfører en stor del af jordens befolkning. En anden betegnelse, vi møder om ham, det er antikrist, og det er vel nok den mest kendte. Den kan vi læse om i 1. Johannes brev kapitel 2. Og jeg tror, vi skal tage os tid til at læse vers 18 og 19 der. Kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister. Deraf ved vi, at det er den sidste time. Fra os er de udgået, men de var ikke af vore. For hvis de havde været af vore, ville de have været hos os. Men det er sket, for at det skulle blive klart, at ingen af dem er af vore. Nu kunne der siges meget ud fra det kapitel. Det skal jeg ikke gøre i dag. Vi skal bare lige stands ved det, at Johannes skriver, at der er fremtrådt mange antikrister, og det gør der til stadighed. Det er sket lige siden Johannes' tid også. Det er forløber for den endelige og den store antikrist. Og jeg tror, vi kan sige, at intensiteten, den sikkert vil stige i tiden op mod Jesu genkomst. Og vi må sige, at antikrists ånd bor i forløberne. Paulus bruger nogle stærke ord, stærke betegnelser for netop lovløshedens menneske, antikrist. Han bruger betegnelsen fortabelsens søn. Så tror jeg ikke, at et eneste menneske er født med den hensigt, at det skal fortabes. Det må vi understrege, for det er ikke det, der ligger i det, at han bruger den betegnelse. Lovløshedens menneske, fortabelsens søn, har selv underkastet sig Satan og givet sig fortabelsen i vold. Han har valgt Jesus fra i sit liv. Modstanderen er et andet ord, Paulus bruger. Ved at bruge det, der kobler han en direkte forbindelse mellem lovløshedens menneske og Satan. Satan, det betyder både anklager og modstander, som vi kan læse i fodnoten til Jobs bog kapitel 1, vers 6. Når vi taler om Satan i betydningen modstander, der er det netop som Guds modstander. Og når vi overfører det til lovløshedens menneske, så står det også klart for os, at han er modstander af Guds søn, der jo også blev menneske, som var både Gud og menneske. Jo, der er en parallelitet her. Gud og Satan, antikrist og Kristus. Det er om Jesu. Det er som Jesu modstander, lovløshedens menneske træder frem. Betydningen af antikrist er jo netop også mod Kristus. Han er Jesu modstander, vores frelsers modstander. Han kæmper imod, at mennesker får del i frelsen i Jesus Kristus. Når han så skal beskrive lovløshedens menneske, modstanderen, der er det forfærdende ord. Der står om, at han ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. I det store kærlighedsbud, der står der, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke. 5. Mosebog 6.5. Ikke bare overtræder han det bud. Han forsøger så at sige at bytte rundt på rækkefølgen ved at sætte sig over Gud. Og det er det, Satan ønsker. Dybest set ved hvert eneste menneske, at vi gør os til herre over Gud. Han ønsker at få mennesker til at tro, at de disponerer på Guds vegne. Sådan som vi også oplever det nu, at mennesker tror, at de disponerer over Guds velsignelse. Så det på Guds vegne velsigner, hvad Gud ikke kan og ikke vil kunne komme til at velsigne. Jo, også mennesker, der har ansvar over Guds menighed, gør sig til herre over Gud og hans ord. Kirken, menigheden og dens ledere, de kan velsigne hvem og hvad de vil, men Guds velsignelse følger ikke automatisk med. Jo, det er i højeste grad antikristeligt, når der velsignes på Guds vegne, og det samtidig sker i modstrid med Guds ord. Hvorfor er det antikristeligt? Jo, det er det, når synd ikke kaldes for synd. Det er det, når der ikke prædikes, at synderen har brug for noget. I stedet prædikes der, at synderen, og dermed synden, har krav på velsignelse. Og det er vranglære. Det er antikristeligt. Synd må afsløres. Synderen må drives til Jesus ved at høre lovens ord. For her hos Jesus er der frelse at få. Her er der noget at få. For den, der som en fortabt synder søger noget, er der også velsignelse at få. Med noget følger velsignelse. Men aldrig velsignelse over synden. Gud er uforanderlig. Han ændrer sig aldrig. Han er altid den samme. Han forandrer sig ikke, og han styres ikke af tidsånden. Det her med at gøre sig til herre over Gud, det gælder egentlig også os. Os, som jo egentlig mener at have ryggen fri. Vi vil det også bestemme over Gud. Jo, den fristelse, mennesket faldt i for i syndefaldet, det var jo, at Satan han lovede, at vi skulle blive som Gud. Sådan er det stadig. Han stoppede ikke med det dengang. Han vil stadig have os til at sætte os selv over Gud. Gør vi det? I mange kristne sammenhæng er der en demokratisk opbygning. Ikke mindst i LM er der en lang tradition for demokrati, og lad mig understrege, det er også en velsignelsesrig tradition. Og så er der alligevel et spørgsmål, som vi til enhver tid må stille os selv. Sætter vi os selv over Gud? Til det spørgsmål, der er det blevet sådan for mig, at jeg må sige, at Guds ord kan vi ikke stemme om. Vi kan på demokratisk vis afgøre fortolkning og forståelse af Guds ord. Demokrati kan blive en fare for os, når det gælder Guds ord. Her må Guds ånd lede os. Jeg tror, det er vigtigt, at vi har syn for det som kristne. At Guds ord, det står over demokratiet. Det står også over min stemme. I vers 6 og 7, der står der noget, der er vanskeligt at forstå i vores tekst. Nemlig det, der holder igen. Og så står der om han, der endnu holder igen. Augustin har skrevet sådan om det ord. Jeg indrømmer, at jeg ikke ved, hvad apostlen vil sige dermed. Og til de ord kan jeg egentlig godt tilføje min underskrift. Jo, der findes der flere bud på, hvad der kan menes. De er forskellige, og de kan også være usikre. Hvorfor så bruge tid på noget, vi ikke forstår? En gang imellem er det måske sundt at erkende det. Der er bibelord, vi ikke forstår. Det skal ikke få os til at holde op med at læse dem. Heller ikke mene, at de ikke passer, og derfor betvivle dem. Jeg tror, vi må sige det sådan, at jo mindre vi forstår, jo vigtigere er det, at vi læser. Uanset om vi forstår det, så er det jo også sådan, at Guds ord vender ikke tomt tilbage. En dag åbner Helligånden måske ordet for os. Det er ikke sikkert, at det sker. I det, vi ikke forstår, den lærer vi måske at erkende Gud i hans storhed. Han er Gud. Vi er mennesker. Syndefaldets fristelse var, at mennesket ville opnå at blive som Gud. Det kommer vi aldrig til. Jeg har tit tænkt, når jeg støder på bibelord eller bibelafsnit, jeg ikke forstår, at hvis det stadigvæk er vigtigt for mig at kende forklaringen, der vil jeg spørge til det en gang i evigheden. Allerede nu virker lovløshedens hemmelighed. Den virker i det skjulte. Eller rettere, han virker i det skjulte. Måske er det det, apostlen Johannes mener, når han skriver, at der er fremtrådt mange antikrister. Antikrister og antikristlige kræfter har virket i det skjulte og virker stadig. Og vil i stigende omfang gøre det, indtil antikrist selv træder frem. Den lovløses komme er Satans værk. Men han skal først åbenbares og træde frem, når Gud tillader det. Han skal gøre ufattelige ting. Han skal have stor kraft og udøve mange under. Det kan vi læse om både her og i Johannes åbenbaring 13. Uanset alle hans kraft og alle hans under, så er han ikke det stærkeste, og det må vi lægge mærke til. Herren Jesus skal dræbe ham med sin munds ånde, som det står i vers 8. For det siger han virkelig noget om styrkeforholdet, når Jesus skal dræbe ham med mundens ånde. Lovløshedens menneske er en bedrager. Løgnetærende og løgneunderne skal blive til bedrag for dem, der fortabes. Hvorfor går de fortabt? Vers 10 giver os svaret. Fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Og jeg kan også i den her sammenhæng henvise til kapitel 1, vers 7-9. De har ikke taget imod sandheden, kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. De har ikke taget imod evangeliet, frelsens evangelium. Du og jeg, vi kan ikke undgå at forholde os til Jesus. Ham, som selv er sandheden. At Jesus blev en vores frelser, hver især. At afvise hans kald, det kan føre til forhærdelse. At afvise Jesus, det er et nej til Jesus. Og et nej til Jesus er et ja til Satan og hans håndlangere. Tiden op til Jesu genkomst, den skal være vanskelig. Det lægger Bibelen ikke skjul på. Vi kan spørge os selv, hvad vi skal gøre. Johannes skriver egentlig meget godt om det i 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 1-4. Vi skal ikke læse dem nu, men det er ord, vi må have lov at tage til os, os som er til møde i dag også. Hvem er antikrist? Der er mange mulige platformer for ham. Både noget, der ser kristen ud, og noget, der åbenlyst ikke er det. Johannes taler om forløberne, at de er udgået fra os, altså fra de kristne menigheder. Måske noget, der giver sig ud for at være kristent. Frank Jacobsen har skrevet om, at det kan være paven og pavekirken. Det er en mulighed. Og der er ingen tvivl om, at der er stærke antikristlige kræfter der. antikristeligt, fordi der ikke forkyndes frelse i Jesus alene, men der forkyndes frelse i Jesus plus noget andet. Alt, hvad der forkynder sådan, det er i bund og grund antikristeligt, uanset hvor kristen det så end ser ud. Hvor langt er vi i forløbet? Hvor tæt er vi på Jesu genkomst? Ja, det spørgsmål har til alle sider optaget de kristne. Jesus siger selv om det i Matthæus 24:36, at den dag og time er der ingen, der kender, hverken englene i himlen eller sønnen, men alene faderen. Noget syder på, at Herrens dag let kan komme bag på os. Peter skriver om, at Herrens dag vil komme som en tyv. Ja, Paulus skriver faktisk også noget tilsvarende om i 1. Thessalonikerbrev 5:2. Det er ikke givet os at kende tidspunktet. Samtidig taler Jesus om, at der skal være tegn, der peger frem mod hans komme. Konkrete tegn, som vi kan læse om, både i Jesu egne ord, blandt andet i Matthæus 24, og her i 2. Thessalonikerbrev 2, hvor Paulus taler om, at der er ting, der skal ske, før Jesus kommer igen. Noget, og nogen holder igen. Over i 1. Thessalonikerbrev 4:15, der hører vi et ord af Paulus samtidig, hvor han giver udtryk for, at han forventer selv at skulle til at komme til at opleve Jesu genkomst. Det er der ikke noget modsætningsforhold i. Det passer egentlig også godt med Jesu egne ord i Matthæus 24:22, hvor han siger noget om de vanskelige dage op til hans genkomst. Der står netop, at for de udvalgte skyld vil de dage blive afkortet, for ellers vil intet menneske blive frelst. Vi skal slutte med at blade en side om. Vi skal slutte med vers 13-17 her i 2. Thessalonikerbrev 2. Vi må altid takke Gud for jer, brødre, som er elsket af Herren, fordi Gud udvalgte jer som en første grøde til frelse ved åndens helligelse og ved tro på sandheden. Derfor kaldte han jer også ved vort evangelium, for at I skulle opnå vor Herre Jesu Kristi herlighed. Stå derfor fast, brødre, og hold jer til de overleveringer, som I er blevet undervist i, hvad enten det var i ord eller i brev fra os. Vor Herre Jesus Kristus og Gud, vor Far, som har elsket os og i sin nåde givet os godt op, og i sin nåde givet os evigt trøst og godt håb. Han trøste jeres hjerte og styrke jeres hjerte og styrke jer til alt godt i gerning og i ord. Det er gode ord at slutte med her. Menigheden har tørt imod sandheden i tro. I modsætning til dem, der ligger under for antikrist og hans herredømme. Vers 15 viser, hvor tidløst Guds ord er. Det har på ingen måde mistet sin betydning. Det er næsten mere aktuelt end nogensinde. Vers 16. Vi er elsket i noget. Vi bliver ragt en evig trøst og et godt håb. Og det holder, uanset hvad der sker. I Jeremias 31:3 er der sådan et godt ord, hvor Gud siger det sådan: med en evig kærlighed har jeg elsket dig, derfor bevarer jeg min troskab mod dig. Tal til Israels folk, Guds folk, og det gælder også Guds folk i dag. Gud svigter ikke. En ting er sikkert. Jesus kommer igen. Det gør han en dag. Vi kan tage fejl af de tegn, der skal ske inden da. Og i al vores fortravlethed, der kan det ske det, at vi ikke lægger mærke, at der er noget, vi ikke lægger mærke til også. Om nogen af os kommer til at opleve Jesu genkomst, det ved vi ikke. Måske bliver vi hentet hjem til Jesus inden, men vi må være parat til at tage med ham, når han kommer igen. Vi skal være rede. Ingen af os ved, hvornår vi skal herfra. Ja, vi skal altid være rede til at tage herfra. Når vi lever i troen på Jesus og ejer syndernes forladelse i hans blod, der er vi rede. Den Jesus, som kom til jord for at frelse os julenat, og som også døde på korset langfredag, og som opstod fra graven påskemorgen, og senere for til himmels. Den Jesus, han skal også komme igen for at hente alle sine troende hjem til sig. Amen. Herre Jesus, vi beder dig om, at vi må få noget til at tage den trøst til os også. Den noget, som du rækker os. At det må være vores trøst, at vi kan se frem til, at du kommer. At du kommer for at hente os. Vi beder dig om, Jesus, at vi må være rede til at tage med dig, når du kommer. Amen.